Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Paavalin kirjettä roomalaisille on pidetty paitsi apostolin itsensä tärkeimpänä kirjeenä, myöskin koko Uuden testamentin merkittävimpänä kirjana. Tästä kirjeestä sai välillisesti alkunsa 16. vuosisadan uskon puhdistus, kun Martti Lutherille selvisi sen ensimmäisestä luvusta uskon vanhurskauden evankelinen totuus. Hän löysi sen juuri täältä roomalaiskirjasta ja tämän roomalaiskirjan ensimmäisestä luvusta. Luther aloittikin sitä koskevan esipuheensa näin. Hän kirjoittaa, että tämä kirje on oikea Uuden testamentin pääkappale ja kaikkein puhtainta evankeliumia. Hyvin sen arvoinen, että kristitty ei osaa sitä vain sanasta sanaan ulkoa, vaan käyttää sitä sielunsa jokapäiväisenä leipänä. Jospa me tämän näiden 10 tunnin aikana oppisimmekin roomalaiskirjeen ulkoa, se olisi suuremmoinen asia. Mutta jos emme nyt opi näiden 10 tunnin aikana, niin sitähän voi sitten jatkaa sitä roomalaiskirjeen opettelua sen jälkeenkin. Roomalaiskirje on aikajärjestyksessä 6. Paavalin kirjoittamista Uuden testamentin kirjoista, ja hän kirjoitti sen todennäköisesti 3. lähetysmatkallaan noin 57 jälkeen Kristuksen. Kirjoituspaikka oli ilmeisesti Korintti, eli Korintto, niin kuin me tunnemme sen vanhan käännöksen mukaan, taikka sen satama kaupunki Kenkrea, joka oli siinä aivan Korintin lähellä. Hän mainitsee tämän Kenkrean seurakunnan kirjeen lopulla. Tämä kirja on osoitettu Rooman kaupungin kristityille, jotka olivat suurimmalta osaltaan pakanuudesta kristinuskoon kääntyneitä, mutta seurakunnassa oli myös juutalaiskristittyjä, kuten käy ilmi myöskin Paavalin kirjeestä. Ja me emme tiedä, kuka varsinaisesti Rooman seurakunnan perusti. Todennäköisesti ei kuitenkaan Pietari, vaikka hän siellä kärsikin marttyyrikuoleman. Ilmeisesti Rooman seurakunta sai alkunsa niistä Rooman kaupungin asukkaista, jotka vierailivat Jerusalemissa helluntaipäivänä. Siellähän mainitaan, että siellä oli mukana myöskin Roomasta väkeä ja kääntyivät siellä kristityiksi. Kirjeen kirjoittamisella oli ainakin 2 päätarkoitusta. Ensiksikin Paavali halusi valmistella näin suunnittelemansa käyntiä Roomassa. Hänellä oli mielessään käydä tuon valtakunnan pääkaupungissa. Ja toiseksi hän halusi esittää pelastuksen perustotuudet Rooman seurakunnalle, joka ei aikaisemmin ollut saanut kuulla apostolin henkilökohtaista opetusta. Kun me nyt viivymme 10 tuntia tämän tärkeän kirjan äärellä, niin me tahdomme kuunnella tarkkaan, mitä apostoli Paavali tahtoo tämän kirjansa välityksellä meille sanoa. Eikä vain Paavali, vaan itse Herra hänen kauttaan. Ja sen takia onkin tärkeää, että me luemme, niin kuin nyt näiden tuntien aikana tulemme lukemaan jokaisen sanan roomalaiskirjeestä ja luemme järjestyksessä koko kirjan alusta loppuun. Roomalaiskirje on opillisin kaikista Paavalin kirjeistä. Tuossa samassa esipuheessaan, josta äsken luin alkukappaleen, Luther vähän myöhemmin toteaa näin. Näyttää kuin Paavali tässä kirjeessä olisi tahtonut esittää lyhyesti koko kristillisen ja evankelisen opin ja tahtonut meitä johtaa koko vanhan testamentin ymmärtämiseen. Tämä on hyvin tärkeä havainto. Jeesuksen, niin kuin Paavalinkin, raamattu oli nimenomaan vanha testamentti, siis tästä meidän raamatustamme tämä alkuosa. Ja sen pyhiä kirjoituksia he selittivät. Voidaan sanoa, että koko Uusi testamentti on oikeastaan vanhan testamentin selitystä. Evankeliumit kertovat, miten vanhan testamentin ennustukset täyttyivät Messiaassa, Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja Paavali, niin kuin muidenkin apostolien kirjeet, osoittavat, miten usko Jeesukseen Kristukseen on sopusoinnussa Vanhan testamentin kanssa. Vanhan testamentin ilmoituksen kanssa. Ja Jumala valitsi erityisesti juuri Paavalin tätä hyvää uutista julistamaan kaikille kansoille. No niin, tämän pienen johdannon jälkeen me nyt sitten käymmekin itse tähän tekstiin. Ja toivon, että todella voitte seurata joko vanhemmasta tai tästä uusimmasta käännöksestä tätä Paavalin omaa kirjettä. Aloitamme siitä ensimmäisestä jakeesta. Paavali, Kristuksen Jeesuksen palvelija, kutsuttu apostoliksi ja valittu julistamaan Jumalan evankeliumia, tervehtii kaikkia Roomassa olevia Jumalalle rakkaita ja hänen kutsumiaan pyhiä. Julistamani evankeliumi, jonka Jumala on profeettojensa suulla edeltäpäin luvannut pyhissä kirjoituksissa, on sanoma hänen pojastaan. Inhimillisen syntyperänsä puolelta hän oli Daavidin jälkeläinen. Pyhyyden hengen puolelta hän oli Jumalan poika, jolla on valta. Ylösnousemuksessa tähän asemaan asetettu. Hän on Jeesus Kristus, meidän Herramme. Ja häneltä minä olen saanut armon ja apostolin viran, jotta hänen nimensä kunniaksi johtaisin ihmisiä kaikista kansoista uskon kuuliaisuuteen. Näitä Jeesuksen Kristuksen kutsumia olette myös te, Jumalan, meidän Isämme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen armo ja rauha teille. Eikö ollut kaunis alkutervehdys, jossa meidätkin otettiin huomioon? Voimme samastua näihin Paavalin kirjeen kohteisiin. Paavali aloittaa, niin kuin huomaamme, kirjeensä oman aikansa yleiseen tapaan ilmoittamalla ensin oman nimensä ja sitten kirjeen vastaanottajan. Meidän aikanammehan tilanne on ihan päinvastainen. Me yleensä kirjoitamme sen kirjoittajan nimen sinne ihan lopuksi, viimeksi. Että jos on pitkä kirja, niin täytyy oikein katsoa, että kukas tämän kirjan on minulle kirjoittanut. Siihen aikaan, kun Paavali kirjoitti, oli tällainen käytännöllinen tapa, että heti ensimmäisessä lauseessa kävi ilmi, kuka on tässä lähestymässä kirjeellä vastaanottajaa. Ja Paavali esittelee itsensä. Mielenkiintoista, että hän esittelee ensin itsensä Jeesuksen Kristuksen palvelijaksi, kirjaimellisesti orjaksi. Tuo alkutekstin sana oikeastaan voidaan kääntää orja. Ja sitten toiseksi apostoliksi, joka tarkoittaa lähetetty. Hän oli lähettiläs. Hänen tehtävänsä oli julistaa Jumalan evankeliumia. Kuten huomaatte siinä uuden käännöksen kohdalla, niin siinä on kirjallisista syistä siirretty kirjeen alkujakeeseen maininta myöskin vastaanottajista. Sieltä tervehdyksen lopusta, 7. jakeesta, siirretty tähän alkuun, koska joustavammin tämä tervehdys tällä tavalla on luettavissa. Ja Paavali nimittää näitä vastaanottajia oikeastaan kolmella sanalla. He ovat rakkaita, he ovat kutsuttuja ja he ovat pyhiä. Nämä nimitykset ovat peräisin myöskin Vanhasta testamentista. Ja niitä käytettiin Jumalan omasta kansasta, Israelista, Vanhan testamentin kirjoituksissa. Ja näin Paavali haluaa jo kirjensä alussa viitata siihen, että Israelin asema Jumalan kansana kuuluu nyt Kristuksen työn perusteella koko maailmanlaajuiselle seurakunnalle, siitä riippumatta mihin kansan seurakunnan jäsenet kuuluvat. Ja tähän hän palaa sitten kyllä myöhemmin tarkemmin kirjensä loppupuolella. Evankeliumi, jota Paavali julistaa, on Jumalan evankeliumia. Hän käyttää tätä sanaa juuri niin kuin meilläkin tämän Raamattupiirin otsikossa. Jumalan evankeliumia, joka on jo ilmoitettu. Se ei ollut aivan uutta, se oli ilmoitettu Vanhan testamentin kirjoituksissa. Se on sanoma hänen pojastaan, joka on Jeesus Kristus, meidän Herramme. Ja Paavali kiinnittää jo alkutervehdyksessä huomiota Jeesuksen Kristuksen kahteen luontoon. Huomasitteko siinä, hän erittelee Jeesuksen, määrittelee hänet kahdella tavalla. Hän on ihmisenä Daavidin jälkeläinen, mutta samalla hän on Jumala, Jumalan poika, jolla on valta. Paavali oli Jeesukselta saanut armon ja apostolin viran, ja hänen tehtävänään on johtaa ihmisiä kaikista kansoista, ei siis vain juutalaisista, vaan kaikista kansoista, uskon kuuliaisuuteen. Paavali oli kutsuttu pakanain apostoliksi, niin kuin vanha käännös sanoo. Vanhan käännöksen mukaan hän sanoi, että teille pakanoille minä sanon, koska olen pakanain apostoli, pidän minä virkani kunniassa. Mutta tässä uudessa käännöksessä hän sanoi, että teille pakanuudesta kääntyneille sanon, minä ylistän tehtävääni kansojen apostolina. Tämä teksti tai sana on, tarkoittaa nimenomaan kaikkia kansoja, eikä vain joitakin määrättyjä kansoja. Hän oli kaikkien kansojen apostoli. Ja hänen tehtävänsä oli siis johtaa näitä ihmisiä kaikista kansoista, myöskin Suomesta, uskon kuuliaisuuteen. Erkki Kaila roomalaiskirjan selityksessä hän sanoo tästä kohdasta näin, niin kuin tottelemattomuus on langenneen ihmiskunnan tuntomerkki, niin on kuuliaisuus pelastetun ihmiskunnan tunnus. Kuuliaisuudessa on Kristus meidän edelläkävijämme ja pelastuksemme päämies. Ne, jotka ovat evankeliumille kuuliaisia, ovat Kristuksen todellisia seuraajia. Tämä käy ilmi jo tästä aivan ensimmäisestä varsinaisesta kirjeen osasta. Mutta sitten luetaan eteenpäin. Paavali käy tekemään selkoa vähän tästä kirjensä tarkoituksesta lähemmin. 8. jakeesta luemme eteenpäin. Ensiksi kiitän Jeesuksen Kristuksen kautta Jumalaani teistä kaikista, sillä teidän uskostanne kerrotaan kaikkialla. Jumala, jota henkeni voimalla palvelen julistaessani evankeliumia hänen pojastaan, todistaa, että muistan teitä aina rukouksissani. Alati rukoilen, että vihdoin saisin tulla teidän luoksenne, jos se on Jumalan tahto. Kaipaan päästä tapaamaan teitä, jotta voisin antaa teille jonkin hengellisen lahjan ja näin vahvistaa teitä. Tai paremminkin, jotta puolin ja toisin saisimme rohkaisua yhteisestä uskostamme. Teidän on syytä tietää, veljet, että olen monta kertaa suunnitellut matkaa luoksenne, mutta tähän saakka minulle on aina tullut jokin este. Tahtoisin korjata satoa myös teidän luonanne, niin kuin olen korjannut muidenkin kansojen parissa. Olen velassa sekä kreikkalaisille että barbaareille, sekä viisaille että tyhmille, ja siksi haluaisin päästä julistamaan evankeliumia myös teille, Roomassa asuville. Paavali oli hienotunteinen mies. Vaatimaton sen lisäksi, kun hän sanoi, että jotta puolin ja toisin saisimme rohkaisua yhteisestä uskostamme. Hän ei halunnut nyt sanoa, että minä se tässä nyt opetan teitä ja teidän on parasta kuulla, mitä minä sanon. Vaan hän oli valmis ottamaan myöskin vastaan ja pääsemään tällaiseen keskusteluyhteyteen, jossa kumpikin osapuoli voi olla mukana toisiansa rohkaisemassa ja tukemassa. Mutta kuitenkin apostoli tiesi myös saaneensa Jumalalta sanoman, jonka vuoksi hän oli velassa kaikille, sekä kreikkalaisille että barbaareille. Me olemme näitä barbaareita muuten. Ja kaikki muutkin, jotka eivät osaa kreikkaa, nimittäin tämä sana barbaari todennäköisesti tarkoitti niitä, jotka eivät puhu kreikkaa. Kreikkalainen maailma oli sen ajan tällainen suuri sivistysmaailma, mutta sitten oli niitä, jotka eivät puhuneet kreikkaa, niin kuin mekin. Ja heitä nimitettiin barbaareiksi. Tämä sana ilmeisesti johtuu siitä, että tällä sanalla haluttiin ikään kuin jollakin tavalla kuvata sitä näiden muiden kielten mongerusta. Se kuulosti semmoiselta niin kuin barbaariselta kreikkalaisten mielestä, ja siitä tuli tämä sana barbaari. Mutta hyvä, että Paavali muisti barbaareitakin, meitä täällä Suomessakin pohjan perukoilla. Ja mikä sitten oli se evankeliumi, joka teki Paavalista velallisen. Ja nyt tulemme tämän, voimme sanoa, koko roomalaiskirjan aivan semmoiseen ydinkohtaan, josta sitten lähdetään valaisemaan tätä evankeliumin suuruutta. 16 ja 17 jae. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima, ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat. Ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. Onhan kirjoitettu, uskosta vanhurskas saa elää. Nämä kaksi jaetta muodostavat tämän kirjeen sanoman ytimen. Evankeliumi on sanomaa Jumalan vanhurskaudesta, josta päästään osalliseksi uskomalla. Uskomalla tämä evankeliumi. Lutherilla oli aluksi vaikeuksia ymmärtää tätä Paavalin sanaa. Hän ei voinut käsittää, miten Jumalan vanhurskauden ilmestyminen voisi tuoda pelastuksen. Se oli hänen mielestään aivan mahdotonta, koska hän ajatteli, että jos Jumala on vanhurskas, niin hänenhän on rangaistava ihmistä, joka on syntinen ja paha, joka ei ole vanhurskas. Mutta lopulta Lutherille selvisi, että evankeliumissa ilmoitettu Jumalan vanhurskaus merkitseekin meidän lunastamistamme. Hänelle kirkastui, että me saamme Jumalan vanhurskauden lahjaksi, kun me uskomme Kristukseen. Ja tällöin minä tunsin itseni aivan uudesti syntyneeksi, Luther kirjoittaa. Aivan paratiisin avoimista porteista sisälle astuneeksi, kun hänelle selvisi tämä asia. Ja se on muuten ihmeellistä, että tämän tekstin Luther oli lukenut monta kertaa. Ja voi olla, että tänäkin aikana on ihmisiä, jotka vielä lukevat tätä roomalaiskirjettä ja vasta nyt, tai ehkä vasta viime viikolla tai viime vuonna, he oikein tajusivat, mistä on kysymys, ja astuivat ikään kuin paratiisin portista sisälle. Näin tuntuu käyvän jatkuvasti. Nyt tekisi mieli pysähtyä pitkäksi aikaa tutkistelemaan näiden kahden jakeen sisältöä, mutta Paavali palaa tämän aiheen käsittelyyn yksityiskohtaisesti 3. luvusta eteenpäin, joten ei ole tarpeellista vielä tässä yhteydessä pyrkiä kovin perusteellisesti selvittämään tätä käsitettä vanhurskaus. Mutta kuitenkin on ehkä jo tässä syytä kiinnittää huomiota pariin kohtaan tässä näissä jakeissa. Ensinnäkin tuon sanaan voima. Se on alkutekstissä dynamis, josta meille tulee tuttuja sanoja. Dynamoja, dynamiitti ainakin ja monia muita sanoja. Ne tulevat tästä kreikan sanasta. Voima. Evankeliumi on Jumalan voima. Kysymys ei ole siis vain jostakin teoriasta tai jostakin aatteesta, vaan Jumalan luomissanaan verrattavasta voimasta, joka saa aikaa muutoksen tilanteessa. Muistan aikoinaan, oliko se nyt kemian vai fysiikan tunneilla, Henning Karström, joka oli biokemisti, hän aina tässä yhteydessä, kun oli kysymys tästä tekstistä tai yleensä voimasti, hän sanoi, että voima on syy olotilan muutokseen. Se oli tuohon aikaan tuollainen määritelmä, fysikaalinen määritelmä siitä, mitä voima on, mutta se pitää paikkansa myöskin evankeliumin suhteen. Se muuttaa asioita, muuttaa tilannetta. Kun uskomme evankeliumin, hyvän sanoman siitä, että Jeesus Kristus on kuollut meidän puolestamme, niin silloin tapahtuu jotakin. Sen perusteella Jumala pelastaa ne, jotka uskovat. Ja nämä pelastetut ovat kokeneet tätä Jumalan voimaa ja kokevat sitä jatkuvasti, niin kauan kuin he ovat evankeliumin yhteydessä. Sitten toiseksi on syytä kiinnittää huomiota itse tuohon julistukseen, jonka on lainattu oikeastaan Habakukilta. Paavali lainaa tässä vanhaa testamenttia. Hän lainaa roomalaiskirjassa kai noin 70 kertaa vanhan testamentin kirjoituksia. Tässä kohdassa hän viittaa tähän Habakukin kohtaan, uskosta vanhurskassaa elää. Tämän lauseen kääntäminen on ollut hyvin vaikea. Se on ollut ongelmallinen asia. Vanha kirkkoraamattu sanoo, vanhurskas on elävä uskosta. Uusi sanoo, uskosta vanhurskassaa elää. Ja kumpikin ajatus oikeastaan on löydettävissä siitä alkutekstistä. Mutta kumpikin käännös tavallaan täydentää toisiaan. Vanha käännös korostaa uskoa. Vanhurskas ei elä teoista, vaan uskosta. Vanhurskas ei elä siitä, mitä hän näkee ympärillään. Jos me ajattelemme Habakukin aikaa, Habakukilla ei näyttänyt olevan mitään syytä enää elää. Jos luette Habakukin kirjaa, niin huomaatte, että se on hyvin toivottomalta tuntuva kirja niiden asioiden vuoksi, joista Habakuk kirjoittaa. Kaikkialla rehotti vääryys. Jumalakin näytti vaikenevan. Missään ei näkynyt apua. Ennustukset ja näyttivät valuvan hiekkaan. Mutta Habakuk sai sanoman, vanhurskas on elävä uskosta. Vaikka kaikki näyttää toivottomalta, älä heitä pois uskoasi. Pidä usko Jumalaan. Elä uskosta, niin kestät vaikeatkin päivät. Mutta uusi suomennos korostaa elämistä, elämää. Uskosta vanhurskas saa elää. Siinä on toinen puoli tästä asiasta. Voi tulla aika, jolloin elämän edellytykset näyttävät loppuvan. Niin oli Habakukin aikanakin. Kuinka kauan minun täytyy valittaa väkivallan tähden, etkö sinä auta, hän huudattaa. Miksi annat minun nähdä vääryyden tekoja? Kuinka kauan annat pahuuden hallita? Kaikkialla näen hävitystä ja väkivaltaa, Habakuk heti ensimmäisissä jakeissaan kirjoittaa. Eikö tämä sama kuvaus muuten sopisi hyvin meidänkin aikaamme, kun katselemme näitä kuvia sieltä Bosniasta ja vähän muualtakin, melkein mistä tahansa maailman kolkasta. Ehkä tämä Aitolahti on ainoa rauhallinen paikka maailmassa tällä hetkellä, mutta emme tiedä kuinka kauan. Ihmiskunta pohtii jo maapallonkin eloonjäämismahdollisuuksia. Kuka selviää hengissä tästä kaikesta? Ja Jumalan evankeliumin vastaus kuuluu, uskosta vanhurskas saa elää. Kysymys on ikuisesta elämästä. Se, joka on uskosta vanhurskas, saa Kristukselta lahjaksi ikuisen elämän. Tämän lyhyen evankeliumin voimaa ja uskon vanhurskautta korostavan kappaleen jälkeen apostoli menee sitten suoraan ihmiskunnan karun todellisuuden selvittelyyn. Ja se on pitkä kappale. Vähän ikävää luettavaa, mutta luetaan se nyt kuitenkin, ettei jää mitään lukematta, mitä Paavali on roomalaisille kirjoittanut. 18. jae. Jumalan viha ilmestyy taivaasta ja kohdistuu kaikkeen jumalattomuuteen ja vääryyteen, jota ihmiset tekevät pitäessään totuutta vääryyden vallassa. Sen, mitä Jumalasta voidaan tietää, he kyllä voivat nähdä. Onhan Jumala ilmaissut sen heille. Hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa ja jumaluutensa ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa hänen teoissaan. Sen vuoksi he eivät voi puolustautua. Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole kunnioittaneet ja kiittäneet häntä Jumalana, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhan päiväisiksi ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. He väittävät olevansa viisaita, mutta ovat tulleet tyhmiksi. Ja he ovat vaihtaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden, katoavaisten ihmisten ja lintujen, nelijalkaisten ja matelijoiden kuviin. Sen vuoksi Jumala on jättänyt heidät mielihalujensa valtaan, sellaiseen saastaisuuteen, että he keskinäisissä suhteissaan häpäisevät oman ruumiinsa. He ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen. He ovat kunnioittaneet ja palvelleet luotua, eivätkä luojaa. Olkoon hän ikuisesti ylistetty. Aamen. Siksi Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan. Naiset ovat vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteyden luonnon vastaiseen, ja miehet ovat samoin luopuneet luonnollisesta yhteydestä naisiin, ja heissä on syttynyt himo toisiaan kohtaan. Miehet ovat harhautuneet harjoittamaan keskenään säädyttömyyttä ja saavat ansaitsemansa palkan. Koska he eivät ole antaneet arvoa Jumalan tuntemiselle, on Jumala jättänyt heidät arvottomien ajatusten valtaan, tekemään sellaista, mikä ei sovi. He ovat täynnä kaikenlaista vääryyttä, halpamaisuutta, ahneutta ja pahuutta, täynnä kateutta, murhan himoa, riitaisuutta, petollisuutta ja pahan suopuutta. He panettelevat ja parjaavat, vihaavat Jumalaa, ovat röyhkeitä ja pöyhkeitä, rehenteleviä ja pahan ilkisiä, vanhemmilleen tottelemattomia, ymmärtämättömiä ja epäluotettavia, rakkaudettomia ja säälimättömiä. Vaikka he tietävät Jumalan säätäneen, että ne, jotka käyttäytyvät tällä tavoin, ovat ansainneet kuoleman, he toimivat itse näin. Vieläpä osoittavat hyväksymistään, kun muut tekevät samoin. Tämä pitkä syytelista on roomalaiskirjan ikävintä luettavaa. Voidaan kysyä, miksi Paavali niin nopeasti siirtyi evankeliumin hyvistä uutisista näihin langenneen ihmisen todellisuutta kuvaaviin huonoihin uutisiin. Mutta juuri tässä ilmeneekin Paavalin julistaman Jumalan evankeliumin realismi, totuudellisuus. Evankeliumi ei merkitse sitä, että Jumala katselee sormiensa läpi meidän syntejämme. Evankeliumi edellyttää, että me tunnustamme todellisuuden sellaisena kuin se on. Ja siltä pohjalta käännymme Jumalan puoleen etsimään sitä apua, minkä evankeliumi tarjoaa. Vieläkin lainaan tuota Lutherin roomalaiskirjan esipuhetta muuten, jonka vaikutuksesta John Wesley tuli kääntymykseen, kun hän sai kuulla luettavan tätä roomalaiskirjan esipuhetta ääneen Lontoossa jossakin rukoushuoneessa, johon hän saapui. Siellä ei ollut pappikaan paikalla, siellä oli kai jokin seurakunnan vanhimistoon kuuluva veli, joka sitten ikään kuin tämän puuttuvan saarnan sijasta luki tämän roomalaiskirjan esipuheen, ja se sattui, koski John Wesleyn sydämen, että hänellekin kirkastui tämä evankeliumi. Tästä roomalaiskirjan esipuheesta vielä pieni kappale tässä yhteydessä, jossa Luther nimenomaan viittaa tähän äsken lukemaamme ensimmäisen luvun syntiluetteloon. Hän kirjoittaa näin. Evankelisen saarnaajan tehtävä on ensiksi lain ja syntien ilmituomisella nuhdella ja nimittää synniksi kaikkea, mikä ei ole hengestä ja uskosta Kristukseen. Siten ihmiset oppivat tuntemaan itsensä ja oman kurjuutensa niin, että nöyrtyvät ja pyytävät apua. Niin pyhä Paavalikin tekee ja alkaa ensimmäisessä luvussa nuhdella karkeita syntejä ja epäuskoa, jotka ovat kaikille julkisia, niin kuin pakanainsynnit olivat, ja yhä vielä ovat pakanain, jotka elävät ilman Jumalan armoa. Luther siis ymmärsi aivan oikein, että näin tuleekin evankeliumia lähteä julistamaan. Lähteä liikkeelle siitä, missä me olemme, meidän synnin alaisesta tilastamme. Ja oikea raamatullinen evankeliumin julistus edellyttää aina myös tuomion julistamista. Tämähän ilmenee myöskin ilmestyskirjan näyssä enkelistä, jonka tehtävänä oli julistaa ikuinen evankeliumi maan asukkaille. Siellä ilmestyskirjan 14. luvussa kerrotaan, ja muistatte, miten hänen julistuksensa alkoi. Hän kuulutti kovalla äänellä, pelätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia, hänen tuomionsa aika on tullut. Siitä alkoi iankaikkisen evankeliumin julistus. Ja tämä roomalaiskirjan ensimmäinen suuri teesi, eli väitöslause, onkin juuri tämä. Kaikki ihmiset ovat syyllisiä Jumalan edessä. Siitä Paavali lähtee liikkeelle. Sen hän haluaa ensin tehdä selväksi, ennen kuin hän lähtee esittämään ratkaisua tähän ongelmaan. Ehkä tässä yhteydessä voi olla paikallaan lukea vielä Aimo T. Nikolaisen roomalaiskirjan selityksestä pieni kappale, jossa hän kuvaa sen ajan tilannetta nimenomaan näiden häpeällisten syntien osalta, mistä Paavali tässä mainitsee. Nikolainen kirjoittaa, että häpeälliset himotta, niin kuin Paavali siinä sanoo, tarkoittavat tässä yhteydessä nimenomaan homoseksuaalista käyttäytymistä. Miesten keskeinen lainausmerkissä poikarakkaus oli roomalais-kreikkalaisessa antiikissa hyvin tunnettu ja yleensä hyväksytty ilmiö. Sitä voitiin jopa ihannoida rakkauden korkeampana muotona. Sen sijaan juutalaisuus suhtautui siihen jo Mooseksen lain siveyskäskyjen perusteella hyvin paheksuvasti. Ja Paavali on yhtynyt tähän katsomukseen. Ja Nikolainen jatkaa, Paavali esitti luonnonmukaisen ja luonnonvastaisen sukupuoliyhteyden toistensa vastakohdiksi, eikä rinnakkaisiksi vaihtoehdoiksi, niin kuin nyt meidänkin aikanamme saatetaan jo ruveta selittämään tätäkin tekstiä. Paavalille ei luonto merkinnyt Jumalasta erotettua itsenäistä elämänpiiriä, vaan Jumalan luojan luontoa, jonka järjestys on Jumalan asettamaa järjestystä ja lainmukaisuutta. Näin siis Aimo T. Nikolainen, joka oli tämän uuden raamatun käännöskomitean puheenjohtajana. Paavali esittää tässä jaksossa siis lopuksi, niin kuin me huomasimme, luettelon, jossa mainitaan 21 erilaista syntiä. Onko tuo lista sellainen, että se sopii hyvin tuntemiimme henkilöihin? Niin kuin olen joskus maininnut, eräs kuulija saarnan jälkeen kiitti pappia kirkon ovella ja sanoi, että erinomainen saarna. Kaikki, mitä sanoitte, sopii tuntemiini henkilöihin. Onkohan tämä lista sellainen, että tulee mieleen se ja se? Vai löydämmekö siitä myös omia syntejämme? Jos löydämme siitä vain naapureiden syntejä, niin silloin Paavalin sanoma ei ole oikein mennyt perille. Silloin meidän pitäisi lukea uudestaan, ottaa se kotiläksyksi. Sillä apostoli jatkaa kirjettään näin, ja nyt me siirrymme toiseen lukuun, josta vielä luemme 16 jaetta. Sen tähden et voi mitenkään puolustautua, ihmisparka. Sinä, joka tuomitset muita, kuka sitten oletkin? Tuomitessasi toisen, julistat tuomion myös itsellesi, koska sinä, toisen tuomitsija, teet itse samoja tekoja. Me tiedämme, että Jumala on oikeassa tuomitessaan ne, jotka tekevät tällaista. Kuvitteletko sinä välttäväsi Jumalan tuomion, kun teet itse sellaista, mistä tuomitset muita? Halveksitko sinä Jumalan suurta hyvyyttä, kärsivällisyyttä ja pitkämielisyyttä? Etkö ymmärrä, että Jumalan hyvyys johtaa sinut kääntymiseen? Mutta sinä olet kova, etkä sisimmässäsi tahdo kääntyä. Näin kartutat vihaa ja se kohtaa sinut vihan päivänä, jolloin Jumalan oikeudenmukainen tuomio tulee julki. Silloin Jumala maksaa jokaiselle hänen tekojensa mukaan. Niille, jotka uupumatta hyvää tehden etsivät kirkkautta, kunniaa ja katoamattomuutta, hän antaa ikuisen elämän. Mutta niitä, jotka ovat itsekkäitä ja tottelevat totuuden sijasta vääryyttä, kohtaa ankara viha. Tuska ja ahdistus tulee jokaisen osaksi, joka tekee pahaa. Ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen. Kirkkaus, kunnia ja rauha taas tulee jokaisen osaksi, joka tekee hyvää. Ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen. Sillä Jumala ei tee eroa ihmisten välillä. Ne, jotka ovat tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat lain tuntien tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla. Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia. Pakana kansatkin, joilla ei ole lakia, saattavat luonnostaan tehdä, mitä laki vaatii. Silloin pakanat, vaikkei heillä lakia olekaan, ovat itse itselleen laki. Näin he osoittavat, että lain vaatimus on kirjoitettu heidän sydämeensä. Siitä todistaa heidän oma tuntonsakin, kun heidän ajatuksensa syyttävät tai myös puolustavat heitä. Tämä tulee näkyviin sinä päivänä, jona Jumala minun julistamani evankeliumin mukaisesti tuo ihmisten sisimmätkin salaisuudet Kristuksen Jeesuksen tuomittaviksi. Tässä vaiheessa alkaa tuntua siltä, että Paavali johtaa kaikki kirjeensä lukijat. Olivatpa nämä sitten juutalaisia tai pakanoita, eli muihin kansoihin kuuluvia, johtaa heidät umpikujaan. Juutalaiset Paavalin aikana todella opettivat, että Jumala kohtelee Israelin kansan syntejä vähän lempeämmin kuin pakanakansojen. Mutta tällaista opetusta Paavali ei hyväksynyt. Sen sijaan hän yhtyy siihen juutalaiseen opetukseen, että vanhurskaaksi julistamisen edellytyksenä on lain käskyjen noudattaminen. Niin kuin me luimme, ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia. Mutta nyt meidän mielessämme, toivottavasti teidänkin mielessänne, herää sama kysymys, että eikö Paavali joudu tässä ristiriitaan sen kanssa, mitä hän on edellä todennut ihmisen syyllisyydestä? Ja mitä hän vielä selvemmin korostaa pian tämän jälkeen, kuten ensi kerralla 3. lukua tutkiessamme voimme nähdä. Nimittäin, että kaikki ovat synnin vallassa. Ei kukaan ole vanhurskas. Jotkut ovat väittäneetkin, että Paavali on laista puhuessaan ristiriitainen. Että hän välillä puhuu lakia korostaen, kuin juutalaiset opettajat, niin kuin tässä luimme, ja sitten taas välillä Jumalan armoa korostaen, niin kuin evankeliumin julistajan tuleekin. Kysymys ei kuitenkaan ole Paavalin ristiriitaisuudesta, vaan kysymys on Jumalan evankeliumista. Tämä evankeliumi ratkaisee nimittäin ihmisen syyllisyyden ongelman yllättävällä tavalla. Ratkaisu ei ole siinä, että lain käskyt kumottaisiin ja ihmiselle annettaisiin lupa elää niin kuin häntä huvittaa. Ratkaisu ei ole siinä. Mutta ratkaisu ei myöskään ole siinä, että ihmistä kannustetaan yrittämään noudattaa lain käskyjä paremmin kuin kukaan tähän mennessä on vielä onnistunut Jeesusta lukunottamatta. Ei ratkaisu ole siinäkään. Paavalin julistama ratkaisu ihmisen syyllisyyteen pitää voimassa Jumalan lain ja Jumalan vanhurskauden, mutta samalla se kuitenkin vapauttaa ihmisen syyllisyydestä tavalla, joka on oikeudenmukainen ja vanhurskas. Mikä on tämä ratkaisu? Me luimme tuon 16. jakeen, jossa Paavali sanoo, tämä tulee näkyviin. Sinä päivänä, jona Jumala minun julistamani evankeliumin mukaisesti tuo ihmisten sisimmätkin salaisuudet Kristuksen Jeesuksen tuomittaviksi. Jumala tuomitsee siis ihmisen syyllisyytensä tunnustavan ihmisen evankeliumin mukaisesti. On tärkeät sanat tässä. Evankeliumin minun julistamani evankeliumin mukaisesti. Ja mitä se käytännössä merkitsee? Sitä Paavali selostaa tarkemmin kirjeensä seuraavilla sivuilla, ja me tutkimme sitä ensi sunnuntaina, jos Jumala suo. Aamen.